Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σήμερα, 1η του Φλεβάρη.
Ανταποδίδω και σε εσάς βέβαια με καλησπέρα. Όχι, με καλημέρα.
Λοιπόν, ακόμα χειμώνας στην Ελλάδα, Στέλιο, αλλά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει να αντιμετωπίσει άμεσα πολλά μέτωπα φωτιάς, αν μπορούμε να πούμε, που άναψαν κυρίως οι κινητοποιήσεις των αγροτών, επιστημόνων και άλλων εργαζομένων. Το σκηνικό μόνο ευίωνο δεν είναι, καθώς από τη μια το κουαρτέτο των δανειστών και από την άλλη τα χρονίζοντα προβλήματα και οι στρεβλώσεις σε ασφαλιστικό και φορολογικό δημιουργούν θέμα μεγάλων προκλήσεων με ερωτηματικά αν μπορεί η κυβέρνηση να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Αν θέλει, σε παρακαλώ, δώσε μας σύντομα μια γενική εικόνα αυτού του σκηνικού που διαμορφώθηκε από τις κινητοποιήσεις πριν περάσουμε στα επιμέρους θέματα.
Μάλιστα, δύσκολο βέβαια σε κάτω αυτές μια σύντομη απάντηση, γιατί όντως το θέμα που αγγίζεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να σκεφτούμε όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό με την κυβέρνηση της χώρας να έχει, όπως πολύ σωστά είπες, περικυκλωθεί από ένα μεγάλο μέτωπο φωτιάς που άναψαν τα χρόνια αλλά και τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο οι διάφοροι παραγωγικοί φορείς όσο και η χώρα γενικότερα. Μέχρι το Μάρτιο, λοιπόν, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μεγάλες προκλήσεις που θα κρίνουν πολλοί και τη βιωσιμότητά της, αν δηλαδή θα μπορέσει να παραμείνει στον κυβερνητικό θόκο. Στην ήδη βεβαρημένη οικονομική ατζέντα ήρθε να προσθεθεί, όπως όλοι θα ξέρουν, και η πίεση των Βρυξελών για έξοδο από τη ζώνη Σέγγεν, που κυρίως έχει αποτύπωμα σε συμβολικό επίπεδο. Και βέβαια μην ξεχνούμε ότι αυτή η θέση εκφράζει κυρίως και μια συγκεκριμένη σεκταριστική ομάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ασφαλιστικό και οι αντιδράσεις πολλών κοινωνικών ομάδων βάζουν άρκες στο εσωτερικό μέτωπο της κυβέρνησης, που καλείται για άλλη μια φορά να υιοθετήσει πολιτικές που μέχρι πριν λίγους μήνες εξόρκιζε. Δηλαδή δεν ήθελε να ακολουθήσει και το δήλωνε, αλλά τώρα αυτές καλείται να εφαρμόσει. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξπέμπει να πείσει τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όποιο τρόπο μπορεί ώστε να επιταχυνθεί η αξιολόγηση. Σε αυτές τις πιέσεις υπάρχει μια γενική υποστήριξη από τις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση του καλό του με τον Λιού, τον ομολογό του, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μάλλον επιδίδονται σε χρονοφαγία. Θέλουν να φάνε τον χρόνο, δεν θέλουν να προχωρήσει η αξιολόγηση γρήγορα, δεν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο θέμα που λέγεται συζήτηση για το χρέος της χώρας. Η παραλυκιστική τακτική έχει να κάνει κυρίως με πολιτικές σκοπιμότητες αλλά και την ανάγκη να διαμορφώσουν όρους πίεσης στην ελληνική πλευρά για το προσφυγικό αλλά και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας της χώρας μας. Για το δεύτερο, μάλιστα, για την περιουσία, θέλουν να αρπάξουν στην κυριολεξία όλων των εθνικών πλούτων της χώρας για να υπάρξει μια δίθεν αξιοποίηση. Και βέβαια για το άλλο, για το προσφυγικό, με συγκεκριμένες και στοχευμένες διαρροές, τόσο οι Βρυξέλλες, αλλά όσο πρωτίστως το Βερολίνο, προσπαθούν να φέρουν και να δημιουργήσουν κλίμα ανταλλαγής του χρέους με το προσφυγικό. Δηλαδή θέλουν στην ουσία να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών και τα Βαλκάνια σε έναν κυματοθράψη των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Θέμη.
Ας εστιάσουμε τώρα το ενδιαφέρον μας, Στέλιο, στην τόσο σημαντική για τη χώρα αξιολόγηση των θεσμών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που οφείλει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το μέτωπο της φωτιάς, πού έχει φτάσει και πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση?
Με το ερώτημα σου, Θέμη, φέρνει ουσιαστικά τη συζήτησή μας στον πυρήνα του όλου προβλήματος, καθώς εξ αυτού του, ας πούμε, του πυρήνα διαμορφώνονται και όλα τα μέτωπα που προαναφέραμε. Πρωτίστως να επισημάνουμε, Θέμη, πως το κουαρτέτο των θεσμών ή στην απλή, ας το πούμε, ελληνική, οι δανειστές παύλα του κουγλίφη της χώρας έχουν εδώ και καιρό αποδείξει πως αρμηνίζουν σε διαφορετικά νερά. Δεν είναι δηλαδή μιας γραμμής. Χθες υπήρχε ακριβώς μία σύσκεψη του κουαρτέτου, δηλαδή των στελεχών του κουαρτέτου μεταξύ τους, για να αποφασιστεί ποια θα είναι η στάση τους απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που οι Ευρωπαίοι εταίροι μας επιζητούν την παραμονή τους στο ελληνικό πρόβλημα για να προωθούνται τα πλέον αντικοινωνικά μέτρα, που ήδη δεν τολμούν να ζητήσουν, έχει και τις πιο σκληρές θέσεις. Έτσι, βέβαια, ανησυχούν και αυτοί όλοι τόσο πάρα πολύ, γιατί το Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους σε βασικές μεταρρυθμίσεις, τότε το μόνο που θα κάνει θα είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα περιοριστεί σε αυτό το ρόλο, του παρατηρητή δηλαδή. Επομένως, σήμερα το κουαρτέτο ξεκινά την αξιολόγηση των ελληνικών θέσεων για τις μεταρρυθμίσεις, κάτω από πρωτοφανή μετραθέμια ασφαλείας. Και θα θέσει βέβαια ξανά το θέμα των περικοπών, κυρίων και επικουρικών συντάξεων για να γίνει το ελληνικό σχέδιο αποδεκτό και θα επιμείνει να περάσει την επίσημη ατζέντα που έχει αυτό, το εργασιακό, ώστε να μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις του για ομαδικές απολύσεις. Το κουμπί δηλαδή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου είναι πάντα το εργασιακό και ό,τι έχει να κάνει με την ελεύθερη αγορά. Δεν ασχολείται με άλλες μεταρρυθμίσεις, εκεί ρίχνει βάρος, θέλει δηλαδή να φτάσουμε σε μισθούς πείνας, σε συντάξεις μηδαμινές. Είναι μια λογική που, όπως ξέρεις, απέχει από μια κοινωνική Ευρώπη. Η κυβέρνηση, επομένως, πέρα των ηθικών αναστολών της, οφείλει εκ των πραγμάτων να δώσει λύσεις πάρα πολύ επώδυνες και αν συνυπολογίσουμε σε αυτά και την κοινωνική πόλωση που έχει δημιουργηθεί, με την συμμετοχή βέβαια και της αντιπολίτευσης που φώναζε κάποτε ότι φέρτε μια συμφωνία και εσύ είναι κακή. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαδωράκης πλειοδοτούσαν τότε σε αυτό το σύστημα. Απομένει να δούμε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση και αν θα επικρατήσει η άτεκτη γραμμή του Τόμσεν και του Σόιμπλε ή η ποιότερη, να το ονομάσουμε έτσι, της Κομισιόν. Έτσι κι αλλιώς, Θέμη, το ροκ θα είναι σκληρό σε όλα τα μέτωπα.
Μπορεί, όπως είπε Στέλιο, η αξιολόγηση να είναι ο πυρήνας των εξελίξεων, πλην όμως οι αγροτικές κινητοποιήσεις μάλλον θα είναι αυτές που θα καθορίσουν και τις πολιτικές εξελίξεις τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το μέτωπο με τα οδοφράγματα στο εθνικό οδικό δίκτυο?
Θέμη, οι αγροτικές κινητοποιήσεις αποτυπώνουν μια ελληνική πραγματικότητα, όπου η κοινωνική συνοχή είναι εδώ και δεκαετίες ανεπάρκεια και ισχύει η ρίση, ας καεί η αποθήκη, αρκεί να καούν τα ποντίκια. Όπως εμείς πλήρως σαφώς βέβαια το έχουν δηλώσει αυτό και άτομα που προϊστώνται στα μπλόκα. Δεν είναι αυτές λογικές. Δεν είναι φιλοσοφία αντιμετώπισης μιας κατάστασης αυτός ο τρόπος, δηλαδή. Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει αν θα χαθούν πράγματα. Μην ξεχνάμε, Θέμη, ότι αν και αυτή τη στιγμή ένα εμπόρευμα το οποίο πρέπει να φτάσει στον προορισμό του δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα γιατί τα έκλεισαν οι αγρότες ή για τον άφευτε λόγο, θα πρέπει αυτός ο αποστολέας, ο εξαγωγέας, να υπολογίζει ένα απλό πράγμα. Χάνει τον πελάτη του. Άρα δηλαδή η ευθύνη όταν παίρνουμε και κλείνουμε δρόμους είναι τεράστια. Είχα αυτές τις απόψεις και τις διατηρώ ακόμη. Όσον αφορά τώρα το μέτωπο των αγροτών ενάντια στην ασφαλιστική και φορολογική εισήγηση της κυβέρνησης για τον κλάδο τους, είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, θα έλεγα, μια σοβαρής και επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων που πρέπει να έχουν. Το δίκαιό τους εδράζεται πραγματικά σε στιβαρές βάσεις. Έχουν δίκιο σε πάρα πολλά θέματα. Το θέμα είναι όμως και το ζητούμενο είναι ότι δεν ασχολήθηκαν ουσιαστικά με επιστημονική τεκμηρίωση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ακόμη και τώρα, αντί να δράξουν την ευκαιρία για ένα διάλογο με τον Πρωθυπουργό, αξιώνουν να αποσυρθούν τα ασφαλιστικά μέτρα και να αρχίσουν τον διάλογο από την ασφαλιστική, από μηδενική βάση. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αν πείσουν τον Πρωθυπουργό για την ορθότητα των θέσεών τους, τότε εκ των πραγμάτων αποσύρεται το νομοσχέδιο. Διότι θα εφαρμοστεί το σωστό. Φυσικά η προθέση της κυβέρνησης για σταδιακή αύξηση της φορολογίας των αγροτών δεν έχει γίνει μάλλον κτήμα των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα βέβαια των αγροτών, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να συμμετέχουν στα μπλόκα περισσότερο και εφαρμόζοντας και πιο σκληρή στάση. Εκείνο βέβαια που θα παρατηρήσουμε είναι και από την πλευρά της αντιπολίτευσης και εκεί έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το πώς αντιμετώπιζαν τις κινητοποιήσεις στο παρελθόν τόσο τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά που μόλις τώρα το Φλεβάρι του 2014 υποσχόταν άλλα πράγματα στα μπλόκα. Επίσης, ακόμα και τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, Θέμη, μιλούσαν για δημιουργία προβλημάτων σε κοινωνία και οικονομία. Ενώ τώρα μιλούν για τα δίκαια του αγροτικού, τα δίκαια της αγροτιάς. Με λίγα λόγια, η γελιότητα από όλες τις κατευθύνσεις έχει αναχθεί επιστήμη. Θέμη.
Χαιρόμαστε που τα λες εσύ που ζεις εκεί, γιατί εμείς τα βλέπουμε από εδώ. Λοιπόν, Στέλιο, πραγματικά, χωρίς καμιά ειρωνική διάθεση, αλλά χρησιμοποιώντας τίτλο που αποδόθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έχουμε και το κίνημα της γραβάτας. το σκηνικό είναι το ίδιο ή έχουμε άλλη μορφή διεκδίκησης?
Το σκηνικό παραμένει βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τον, να κλιμακώσουν περιττέρω τις κινητοποιήσεις τους οι επιστημονικοί φορείς, που δηλώνουν όμως πρωτίστως ανυποχώρητοι στο ασφαλιστικό. Συντονίζουν την δράση τους με τους αγρότες και άλλους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, για την ανατροπή, όπως αναφέρουν ήδη, της λογικής που αποδυναμώνει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και δημιουργεί υπανάπτυξη, μετανάστευση και εντείνει φαινόμενα φοροδιαφυγής και άλλων κρίσεων ζωνών στην οικονομία. Αυτά που είπα είναι ακριβώς στην επίσημη τους ανακοίνωση. Τώρα, πώς γίνεται ένα φορολογικό μέτρο, δίκαιο ή άδικο? Αυτό δεν το συζητούμε. Δημιουργεί τάσεις και φαινόμενα φοροδιαφυγής. Σε πολλές χώρες ήταν κάτι το απόλυτα δυσνόητο. Στην Ελλάδα, της ανύπαρκτης φορολογικής συνείδησης, ποτέ δεν είχε η χώρα μας φορολογική συνείδηση, και οι πολίτες της δηλαδή, ό,τι άπτει την ασυδοσία ή το βόλεμα είναι μη εφαρμόσιμο, είναι καταδικαστέο. Απλά να θυμίσουμε πως τα τελευταία 250 χρόνια οι βουλευτές της ΗΠΑ ψήφισαν 10 νόμους. Στην Ελλάδα 3.450 νόμους και έχουν εκδοθεί 115.000 υπουργικές αποφάσεις από το 1975 μέχρι σήμερα, από τη μεταπολίτευση δηλαδή μέχρι σήμερα, μέσα σε 40 χρόνια. Είναι κάτι το ασύλληπτο δηλαδή. Όλο αυτό το διάστημα βέβαια μπαίνει το ερώτημα. Τι έχουν πράξει οι επιστημονικοί φορείς, μέλη των οποίων συνοστίζονται στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και κατέχουν σχεδόν τις 280 από τις 300 έδρες του Κοινοβουλίου? Τίποτα δεν έκαναν. Τίποτα δεν έπραξαν. Τους βρήκε και αυτούς απροετοίμαστους η κατάσταση αυτή. Βέβαια μια κατάσταση άσχημη, δεν το συζητούμε. Και όπως πολλές φορές έχουν αναφερθεί και οι επιστημονικοί φορείς, αλλά και η κοινή λογική, αυτό το πρόγραμμα που έχουν επιβάλει οι δανειστές στη χώρα μας, και δεν αναφέρουμε μόνο στο τρίτο μνημόνιο, όσο και στο πρώτο και στο δεύτερο, είναι μια απόλυτη επιτυχία. Είναι μια κατάσταση που εξαθλιώνει έναν ολόκληρο λαό. Αυτό συμβαίνει και δυστυχώς φαινόμαστε ότι ήμασταν απροετοίμαστοι και επί 5 χρόνια παραμείναμε απροετοίμαστοι. Θέμη.
Στέλιο, άκουσα προηγουμένως με πολύ προσοχή αυτό που τόνισες, ότι δεν έχουν φορολογική συνείδηση οι πολίτες. Αλλά και πώς να έχουν, θα μπορούσε να πει κάποιος, εφόσον την οδό την δείχνουν οι ίδιοι οι εθνοπατέρες. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, είχαμε ακούσει παλιότερα. Είδαμε πρώην υπουργό να βάζει ψεύτικη πινακίδα. Λέω μερικά. Λοιπόν, όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι άρχοντες. Όταν ο απλός πολίτης βλέπει τους άρχοντες του τόπου να μην πληρώνουν αυτά τα που οφείλουν, τέλος πάντων, να υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν τα πληρώνουν. Πώς εκείνος ή εκείνη θα ακολουθήσουν το σωστό δρόμο? Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γενικά ερωτήματα. Δεν απαντιόνται εδώ. Δεν θα λάβουν απαντήσεις στο πλαίσιο μιας σύντομης ανταπόκρισης.
Κάθε πολίτης καταλαβαίνει τις απαντήσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα, Στέλιο, για το προσφυγικό. Η Ευρώπη συμπεριφέρεται ως να βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, αν μου επιτρέπετε, με ιστερικές δηλώσεις και ένα απροκάλυπτο πόλεμο κατά της Ελλάδος. Πού οδηγούν τα εν λόγω γεγονότα και τι θα σήμαινε μια έξοδος της χώρας μας από τη συνθήκη Σέγγεν?
Θέμη, όπως πολύ καλά γνωρίζουν αυτοί που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, το όλο θέμα της ύπουλης, όσο και αδικαιολόγητης επίθεσης κατά της Ελλάδας, ξεκινά από κυβερνήσεις χωρών, παλαιών συμμάχων της τότε ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και της σημερινής Γερμανίας του Σόιμπλε, δηλαδή των δορυφόρων της Γερμανίας, να πω έτσι, που συμπερασύρουν και μετριοπαθή κόμματα τόσο των ίδιων των κρατών όσο και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά η κατάσταση είναι έκρηκνη, με δική τους πάντα ευθύνη. Αυτοί προκαλούν τους πολέμους, αλλά ποτέ στην ιστορία δεν ζήτησαν μια συγγνώμη. Γιατί λέω αυτοί τους προκαλούν? Μα αυτοί έχουν βιομηχανίες οπλικών συστημάτων. Ποτέ λοιπόν δεν ζήτησαν συγγνώμη, ούτε φυσικά τώρα θα το κάνουν. Οι ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνονται. Η ακροδεξιά έφτασε να είναι αποδεκτή από το μεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο και πλήρως αποδεκτή από τους μηχανισμούς των Βρυξελών, και οι συνέπειες είναι ορατές. Το παρακολουθούν οι ακροατές μας, τι συνέβη στη Σουηδία, τι συνέβη και στα άλλα κράτη. Για την πιθανότητα αποκλεισμού της χώρας μας από τη συνθήκη Σέγγεν, αυτό από άποψη νομικής πρακτικής δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν η χώρα η ίδια βγει από τη συνθήκη, ζητήσει δηλαδή να καταργηθεί για αυτήν η συνθήκη της Σέγγεν. Η παραφημολογία που γίνεται εξυπηρετεί τους σταθερούς στόχους της φράξης Σόιμπλε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία η Ελλάδα, για αυτή τη φράξη δηλαδή, αποτελεί βάρος για την υπόλοιπη Ευρώπη και ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξή της. Όπως κάποτε ο Άδολφος έβλεπε για τους Εβραίους σε Γερμανία και Ευρώπη. Δεν μας θέλουν μέσα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αν θέλεις, αυτής της φράξης. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία γίνονται αποβλέπουν σε ένα άλλο σκηνικό, το οποίο δουλεύεται από πίσω. Νομικά είπα, δεν μπορούν να μας διώξουν από τη Σέγγεν, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις συνθήκες, ώστε να μετατρέψουν τη χώρα μας σε μια αποθήκη ψυχών. Άκουσαν, μίλησαν ακόμη και για το πώς μπορούν να βάλουν μηχανισμούς φύλαξης των συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Φυρών. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μιλούμε για τέτοιες λογικές, να φτάνει δηλαδή κάποιος να σκεφτεί ότι καλύτερα να φύγουμε από μόνοι μας από τις συνθήκες Σέγγεν και να μετατρέψουμε εμείς τα σύνορα, παράδειγμα της Αυστρίας, σε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας βγάλουν μετά αυτή τα μάτια τους. Δηλαδή, καταντάνε κάποια πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Όπως και να έχει όμως, όποια χώρα βγει από τη συνθήκη Σέγγεν, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι γίνεται το ξύλωμα του παπλώματος. Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε ένα δρόμο διάλυσης. Αν δεν σταματήσει αυτή η πορεία προς τη διάλυση, αυτή θα επέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέμη.
Ας ελπίσουμε να μην συμβεί αυτό. Σε πάντως να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλό μήνα.
Και εσείς καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.